Good afternoon, din taqawun adillaqa tal-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta' Għawdex. Nibdew bit-talba tas-soltu mulej daw il-moħna u għamil dak kollu li nagħmlu fih il-Kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid għall-poplu tagħna. Nitlob fl-ewwel lok konferma tal-minuti tal-ħallaqa. Minuti konfermati. Nilqa' lil kull min qed isegwina online fuq is-sit elettroniku tal-Parlament kif ukoll lil dawk it-telespettaturi se jkunu qed isegwu x-xandira ta' tal-Kumitat fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlament. Nieħu din l-opportunità biex infakkar lil dawk kollha li se jindirizzaw il-Kumitat il-proċeduri huma kollha pubbliċi u li allura dak li se jingħad u jintu wera se jkun qed jixxandar kif indikat dejjem skemm dak li jkun ma juriex ix-xewqa li l-intervent tiegħu ma jixxandarx. Illum bħala mistiedna għandna l-Sur John Ingwanes, Eżegretarju Permanenti f'ħidan il-Ministeru għall-Għawdex u s-Sinjura Alexia Vella, CEO tal-Jobs Plus. Il-mistiednin kollha se jipparteċipaw permezz tal-video conferencing. Allura ngħaddi minnu fih għad-diskussjoni tas-suġġett tal-lum. Is-suġġett tal-lum huwa l-impjiegi f'Għawdex. Nibda bl-ewwel intervent, nibqa' magħna mhux hekk. L-Sinjura Alexia Vella sabiex tagħmel preżentazzjoni tagħha. Għax kelli liħor qabel. Mhux jistema. Issa.
Skużawni, grazzi tal-istedina, il-war nofsinhar it-tajjeb lil kulħadd. Għandi preżentazzjoni qasira. Però mhux qed ma nafx jekk nistax nixxerja qed jgħidli host disabled participant screen sharing.
Posso andare a share the screen? Se stata fas...
Iva? Et nafasa, xin nafasa tajdli et jitla pop-up?
Disabled.
Host disabled participant screen sharing. Jekk problema nista nitkellem, naħseb għandkom minn ixċertek il-membri tal-Kumitat għandhom x-kopja.
Kulħadd għandu kopja, ta' ġifieri.
Ok, mela nistgħu nipproċedu jekk tajjeb għalikom. Kif tajduli? Ok? Nista nibda?
Tista' tibda, please.
Ok, thank you. Tajjeb, mela llum ħa nitkellem ftit fuq fl-ambitu wkoll tas-suġġett li qed niddiskutu llum l-impjiegi, l-Jobs Plus hija l-entità nazzjonali magħrufa wkoll bħala l-Public Employment Service ta' Malta u Għawdex. Ila mwaqfa mill-1990 tul is-snin ir-rwol u l-iskop tagħha dejjem adatta ruħu għal skont il-bżonn tas-suq tal-impjegati u anke ta' min jimpjega u ta' min għadu qed ifittex xogħol. Jekk nagħtu ħarsa lejn it-tieni paġna lejn it-tieni slide, hawnhekk qed naraw xejra ta' kif jinsab is-suq tax-xogħol fuq bażi nazzjonali, jiġifieri hawnhekk qegħdin naraw Malta u Għawdex flimkien, qegħdin naraw li għandna rata ta' impjieg tajba ħafna 77.3%. Meta dan huwa mqabbel mal-membri stati tal-Unjoni Ewropea dan il-medjan tleħqet 72.4. Jiġifieri qegħdin Ir-rata tagħna hija tajba ħafna bħala rata nazzjonali u kien hemm żieda ta' 9.5% mill-2014 il quddiem. Tajjeb ukoll wieħed jinnota illi li hu target għal 2020 kien li jilħqu l-membri stati kollha jilħqu 75% bħala employment rate. Tajjeb wieħed jinnota li aħna il-ħaqnija u biżni għamti perċventuali. Jekk imorru għattilet slide, naraw u kollum bat, nitħlu ftit iktar fid-dettal fuq ir-rata ta' impjieg f'Għawdex. Tul is-snin qegħdin naraw l-istatistika maqsuma fuq dawk li jaħdmu part-time only, dawk jiġifieri li għandhom bħala x-xogħol primarju tagħhom huwa part-time, biss jaħdmu biss part-time. U dawk li huma full-time. Kif nistgħu naraw tullaw l-aħħar erba' snin dejjem rajna żvilupp pożittiv u daw baqgħu jiżdiedu, ġri fost il-popolazzjoni numri interessanti ħafna, fl-2021 kien hemm il-fuq minn 17,000 li kienu b'mod totali impjegati jew full-time jew part-time bħala l-unika impjieg tagħhom. Jekk naraw imbagħad fejn huma mqasmin l-impjiegi fis-suq tax-xogħol għawċi. Hawnhekk qegħdin naraw snapshot tas-suq tax-xogħol skont is-settur. Din il pie chart li qegħdin naraw hawnhekk turi fejn huma impjegati n-nies. Dawn huma it-top 10 sectors fejn huma impjegati iktar minn 84% ta' dawk is 17,000 li għadni kif semmejt. Fil-wholesale, administrative and support services, construction accommodation u educational services, jekk kumbat naraw f'dawk l-ewwel ħamsa, hemmhekk għandna 50% f'dawk l-ewwel ħamsa li semmejt issa. Il-komplement 84% huma fl-ewwel 10 u 16% li jiqpa huma impjegati f'setturi oħrajn. Jekk nagħtu titwila fuq l-andament tal-qatt f'Għawdex tul daw l-aħħar erba snin mit 2018 sal-2021 rajna nuqqas ta' 45% fost dawk in-nies li jirreġistraw għax-xogħol. Dawn huma numri interessanti ħafna. Fl-opportunitajiet tal-impjieg kif tkellimna ftit ilu. U ovvjament huwa dejjem tajjeb li inqas ma jkollna nies li qegħdin qiegħda f'kull pajjiż f'verità huwa dejjem aħjar ukoll minn dak lat. Jekk nimxu biex nitkellmu ftit fuq ir-rwol ta' Jobs Plus f'Għawdex. Jobs Plus hija waħda mill-ftit entitajiet governattivi illi għandha uffiċċju dedikat ibbażat Għawdex. Dan l-uffiċċju jimpjega madwar 20 ruħ li huma kollawċin, għandhom ruoli differenti fiħdan dan l-uffiċċju u jipprovdu servizzi kemm lil-min jimpjega kif ukoll il-min jagħti fit-texxol jew forsi għandu xogħol imma jixtieq jagħmel xi taħriġ jew ibiddel ix-xogħol etc. F'dawn l-aħħar snin jekk naraw parti mix-xogħol li jagħmlu l-impjegati li għanna fl-uffiċċju ta' Għawdex. Assistew lill-employers għawċin biex u ma jirrekrutaw il-membri ġodda fl-intrapriża tagħhom. Iktar ma kellna żieda sostanzjali ta' 14%. Is-sena l-oħra f'2020 naraw ftit ta' nuqqas. Qegħdin naraw naqra li naqsu ftit dawk li ngħidulhom il-vacancies min-naħa tal-employer. Naħseb hija xi ħaġa li nħasset ftit jew wisq ftit kull imkien minħabba l-effetti forsi tal-pandemija. Però fl-2021 rajna żieda ta' vacancies li fetħu l-employers li huma bbażati f'Għawdex u kważi lħaqna l-1800 vacancies. Jiġifieri hawnhekk inkunu assistejna employers diversi biex ikunu jistgħu jużaw is-servizzi tagħna, dawk li aħna nsejħulhom recruitment services li huwa servizz b'xejn kemm għall-min jaħdem u kemm għall-min jaħdem. Hawnhekk inkunu qed nagħmlu marketing f'isimhom fuq il-portal tagħna, nissuġġerulhom anke n-nies li jistgħu jkunu adattati għalihom skont l-eligibilità u l-ħiliet li jkunu qed isaqsu l-employers u dan kollu jsir mill-uffiċċju li hemm f'Għawdex stess. Jekk nimxu għal fuq is-slide li jmiss, naraw li hawnhekk qed nitkellmu fuq employment forms. L-employment forms huma dawk il-notifiki tistatajt illi kull employer huwa obbligat bil-liġi tal-Employment and Training Services Act li jinnotifika lil Jobs Plus meta jkun ingaġġa jew ittermina xi impjegati tiegħu. Tajjeb li ninnotaw li hawnhekk l-uffiċċju ta' Għawdex mhux biss jaqdi u jipproċessa l-formoli tal-employers għawċin, pero għek krejajna sistema fejn ħloqna back office ta' dan ix-xogħol u qiegħed dal-back office Għawdex, jiġifieri l-impjegati li għandna Għawdex fih dan il-Jobs Plus ikunu qegħdin jisservissi għaw kull sena il-maġġoranza jipproċessaw il-maġġoranza tal-employment forms li jirċievu. Anka tal-employers Maltin, ġbir dan qed nitkellmu fuq il-fuq minn 230,000 formola fis-sena nirċievu aħna bħala entità u ħafna minn dawn il-formoli jiġu proċessati dirett Għawdex. Jekk naraw issa ftit nitkellmu ftit fuq skemi ta' għajnuna finanzjarja, nimxu biex naraw l-iskema Access to Employment. Din hija skema ta' sussidju fuq il-paga. Jiġifieri employer għandu l-option illi jekk jimpjega impjegati ġodda minn ċertu kategoriji, għandna seba kategoriji. Jessi job seekers li huma ftit iktar disadvantaged Pero mfirxa wiesa f'daw il-gruppi, da jkun jista' jieħu sussidju tal-fuq minn 100 euro fil-ġimgħa għal sena sħiħa. Li ovvjament jintela madwar ftit iktar minn 5,200 euro jekk tikkalkula b'dak il-mod f'sena waħda, ġifieri tkun kważi koprejt il-paga ta' dik il-persuna li ingaġġajt, mhux b'mod totali, però b'mod sostanzjali. Jekk naraw tul is-snin din l-iskema Access to Employment tnediet fl-2015, u f'daw matul dawn is-snin kollha l-employers għawċin li ovvjament applikaw biex jipparteċipaw f'din l-iskema, kull sena nistgħu ngħidu ħadu medja ta' xi 800,000 bejniethom ovvjament lura f'fondi. Dan huwa cash refund, cash subsidy, ġifieri ġalla darba ovvjament jibqa' impjegat ma' dak l-employer għal tul dawk il-52 ġimgħa ikun jista' jieħu s-sussidju. Is-sena l-oħra da s-sussidju leħa l-1.1 miljon euro u din hija skema finanzjata mill-fondi Ewropej. Jekk immorru issa għal parti l-oħra li hija training and schemes, hawnhekk inkunu nista' qegħdin naraw xenarju ta' tliet skemi oħra. L-ewwel waħda hija Jobs Plus Training Courses. Il-Jobs Plus joffri training courses b'xejn. Fl-2020 nidejna daw il-courses ftit minn daw il-courses online u għandna sensiel oħrajn li huma fil-klassi. Is-sena l-oħra kien hemm 445 trainee għawċi li attenda għal wieħed mill-courses tagħna li huma b'xejn u li huma miftuħin, ġifieri għal kemm minnu impjegat diġà kemm min qed ifittex xogħol u hawnhekk trainjajna 445 persons. Meta nikkomparawha mas-sena ta' qabel kellna irdupjajna n-numru. Sena ta' qabel kien hemm 250 bejn wieħed u ieħor, dissen irdupjajna n-numru ta' għawċin li attirajna l-courses tagħna li hija ċara li l-online huwa qed jaħdem ukoll f'dak l-ambitu biex nilħqu iktar firxa ta' nies li jistgħu jiġu upskilled jew reskilled. Jekk inħarsu lejn investing in skills din ukoll hija skema oħra minn fondi Ewropej, di titratta darba taħriġ għall-employer biex iħarreċ lill-impjegati eżistenti tiegħu. Hawnhekk l-employer jirċievi sussidju għabbażi ta' taħriġ li jkun se joffri jew jibgħat lill-impjegati tiegħu, u s-sena l-oħra kien u employers għawċin benefikaw minn 38% minn daw il-fondi. Training pays hija wkoll skema oħra li hija sussidjata minn fondi Ewropej. Hawnhekk dik darba huwa l-individwu, ġifieri tista' l-istess tkun ħaddiem jew qed fittex xogħol u tista' tapplika għal rasek biex tieħu daw il-fondi għabbażi ta' taħriġ li tkun se tagħmel. U hawnhekk kien hemm investiment ta' 61,000 fost trainees għawċin li ħadu sehem f'dan it-training pays. Min-naħa tiegħi ma nafx jekk hemm forsi xi mistoqsijiet jew.
Ija nagħti l-kelma lill-doktor l-onorevoli Dr. Chris Sajt, please. Jsaqsik xi domandi.
Ħaġa grazzi tal-preżentazzjoni, ovvjament overview interessanti ta' numru ta' aspetti tax-xogħol li tagħmel il-Jobs Plus b'mod nazzjonali, ma b'mod partikolari iktar fokat fuq dak li jsir ġewwa Għawdex. Għandi nifhem mhux hekk illi parti mix-xogħol illi jsir ġewwa Għawdex huwa tipo ta' back office work tal-Jobs Plus meta qed titkellem fuq l-ixju ta' kif jiġu proċessati numru ta' formoli li jidħlu online b'mod diġitali jew inkella b'mod manwali. Kemm tikkalkula mill-20 persuna li hemm f'Għawdex illi hemm minnhom dedikati għal dan it-tip ta' xogħol u jekk hemmx possibilità inni iżjed xogħol li jista' jsir remotely b'mod elettroniku jsir minn Għawdex minflok mill-uffiċċju tagħkom f'Malta.
Dawn dal-uffiċċju li għandna f'Għawdex 14 l-impjegat mill-20 li semmejt huma impjegati fil-Employer Services Division. Mhux kollha jagħmlu, mhux kollhom dedikati fil-proċessar tal-formoli għax għandna uffiċċju żgħir ukoll Malta li wkoll jipproċessaw ftit oħra nippromotjaw il-vacancies ġri nieħdu xogħol ieħor minn flok noħduħana minn flok jagħmlu l-employer. Bħala iktar ma nagħmlu digitalization li hija waħda mill-lanijiet li għandna Jobs Plus fil-fatt issa dejjin b'ħidma sostanzjevoli fuqha. Iktar jista' jsir dan kif qed tgħid inti li iktar xogħol isir b'mod remot, ġifieri jekk mhux minn Għawdex, jekk mhux minn Malta, ġifieri digitalization set għandna f'dak ir-rigward ukoll.
Ħammur fuq l-iskema hemm numru ta' skemi, però waħda minnhom hija il-Community Worker Scheme. Il-Jobs Plus, x'ruol għandha f'din l-iskema?
Il-Jobs Plus din l-iskema kienet skema antika li qabel kienet tiġi manageata mill-Jobs Plus u ftit snin ilu diġiet management tagħha ġie outsourced. Per se r-rwol huwa li naraw li min qed jieħu sehem fil-Community Work Scheme ikun qed jagħmel xogħol skont fejn l-entitajiet ikunu qegħdin jirrikwestjaw.
Ma outsource xi tfisser jiġifieri llum il-job. Ġifieri il-Jobs Plus tat kuntratt biex titmexxa din l-iskema imma l-kuntratt tagħtu l-Jobs Plus jew għaddit taħt xi entità governattiva oħra.
Ġifieri. Le, il-kuntratt ħareġ tender fil-pubbliku ġifieri.
Le, minħar il-kuntratt.
Jobs Plus.
Allura għadha skema tal-Jobs Plus, u x'hekk outsourced.
Il-management tagħha outsourced biss.
Il-management tagħha. Issa, taf tgħidilna kemm hemm nies jaħdmu f'Għawdex li huma f'din l-iskema tal kemm hemm b'mod totali, jiġifieri kemm hemm as we speak, kemm hemm b'kollox persuni li qegħdin fil-Community Work Scheme f'Malta u Għawdex u kemm minnhom qegħdin f'Għawdex.
Mela bħala total hemm madwar 1000 ruħ. Kemm hemm eżatt f'Għawdex bħalissa m'għandix dak in-numru, però kienet f'pikju ftit mhux ftit ilu l-bot. Ġifieri a few weeks ago kienet qiegħda f'pikju, l-ammont eżatt m'għandix hawnhekk. Il-total huwa 1000.
Eħe, minn dik il-pikju jirriżulta li kważi 50% ta' dawk l-1000, ġifieri kważi 500 huma f'Għawdex. Kif tispjega illi minn skema li tħaddem 1000 ruħ illi għandi nifhem li dawn kienu 1000 ruħ li kienu qed jirreġistraw għax-xogħol u x'hekk long term unemployed. Kif tispjega allura illi għandek iktar minn nofs, sorry, ftit inqas fil-verità, ftit inqas minn nofs l-1000 illa qegħdin f'Għawdex, meta Għawdex il-popolazzjoni hija 1/13 ta' Malta u Għawdex.
Ma naħsibx li nista' nispjega dik hija skema li mhux kollha kienu diġà qegħdin jirreġistraw, jiġifieri way back meta bdiet about 10 years ago kien hemm diġà il fuq minn 600 f'din l-iskema u llum għandna 1000. Kif f'Għawdex hemm 500 Ija skont id-domanda li jkun hemm mill-entità.
Meta bdiet din l-iskema 10 snin ilu?
Madwar xi 10 snin ilu, iva.
U kienet din l-iskema Community Work Scheme?
Ma kienx jisimha eżatt community. Kienet ċaġa simili, però iva, bdiet over 10 years ago.
Ċerta li bdiet over 10 years ago għaliex.
Jekk mhux 10-8, but definitely yes, it was kienet immanaġjata mill Jobs Plus dak iż-żmien kien ITC. U kienet bl-istess kunċett fej nies li kien ilhom jirreġistraw kienu jmorru jaħdmu jagħmlu xogħol biex ikollhom top up fuq l-unemployment benefits.
Ma meta għandna s-sitwazzjoni fejn l-employers ifittxu il-ħaddiema għax-xogħol u ngħidu li għandna full employment u ngħidu li għandna sitwazzjoni fejn għandna nuqqas ta' ħaddiema anzi issa niġi għalija wkoll il-proporzjon ta' ħaddiema barranin li qegħdin f'għawdex. Kif tispjega li minn 33 irruħ f'din l-iskema meta bdiet illum fija għandel fruħ, għax għandin ifhem li dawn huma nies li ma setgħux isibu xogħol u x'hekk.
33 ruħ ma
fl-imannu meta fl-2009.
Issa meta bdiet bda l-mod round about 2014 jew 15 jekk ministera żball eżatt, kien hemm diġà 600, ġifieri mhux 33 ruħ.
Imma
dawn in-nies għax inti qed tgħid kif tispjega dawn in-nies jaħdmu. X'xogħol qegħdin jagħmlu.
Fl-2013 kien hemm 86 ruħ f'għawdex f'din l-iskema. Qed nikkwota mill-PQ li l-kollega tiegħi Joel saba issa online u qed nikkwota minnha. Illum hemm 500, jiġifieri kważi 5 darbit iżjed. Meta għandek sitwazzjoni fejn aħna niltaqgħu magħha, aħna niltaqgħu ma' numru ta' nies li ħadmu f'għawdex li jgħidulek isma' aħna għandna problema kbira. Qed joħdulna n-nies biex imorru fil-Community Work Scheme għal Jobs Plus dan jagħmel sens.
Mela, jekk ikunu għedin jaħdmu n-nis ma jmarrux Community Work Scheme, kifat l-ewel tajjeb onorevoli, irridu jkunu long-term unemployed biex jmarru.
Issa, inti CEO tal-Jobs Plus, inti qed tgħidilna irridu jkunu long-term unemployed. Jekk ngħidlek li hemm każijiet li għamlu biss li għamlu inqas minn ġimgħa jirreġistraw u daħlu fil-Community Work Scheme, x'tgħidli? Aċċettabbli għall-Jobs Plus dan? Jiġri jkunu fil-privat. Jitilqom il-privat, imorru ġimgħa jirreġistraw u wara ġimgħa jsibu ruħhom fil-Community Work Scheme. U jkunu telqom il-privat, mhux għax il-privat itterminalhom jew il-privat m'għandux bżonnhom, ikunu telqom il-privat għax xi ħadd jirreżenja għax xi ħadd jgħidilhom isma' mur fil-Community Work Scheme, mur jirreġistra u wara ġimgħa tidħol fil-Community Work Scheme.
Mela, min jirreġistra ma jistax min jirreżenja m'għandux dritt, ma jkunx jista' jmur fuq part 1 jew part 2.
Jmur fuq part 3, le?
Eżatt, imma part 3 ma jidħlux fil-Community Work Scheme.
Issa, mela, imma kif
sakemm ma kienx hemm xi ftit li forsi kif taqbad tgħid. Imma
sakemm ma kienx hemm xi ftit li qabżu.
Eżatt, sa fej.
Taħseb li kien hemm xi ftit li qabżu li mill-part 3 daħlu fil-Community Work Scheme?
Ma nistax ngħid m'għandix id-dejta qudiem jiġifieri.
Ma hawnhekk m'aħniex qed nitkellmu fuq skema taċ-ċajta u qed nitkellmu fuq skema li tħaddem 1000 ħaddiem. 1000 ħaddiem li tiswa 17 miljun fis-sena, mela, nofs dawk is 17 miljun, dawk is 17 miljun qed imorru suppost fuq 1000 ruħ li ma setgħux isibu x-xogħol. Meta f'pajjiż għandna full employment u għandna sitwazzjoni fejn niftaħru li għanna full employment, inti tajtna ċifri inkoraġġanti ħafna. Għal Jobs Plus tagħmel sens li għandek 17 miljun fuq ħaddiema li sejrin għand ħaddiema illi qegħdin f'din l-iskema.
Ma b'rispett kollu, kif xista' tgħid dawn l-affarijiet qed tgħid intu bhom minnhom?
Ċifri għalthom li għandna l-PQ hawnhekk. Mhux hekk.
Qasur hija l-PQ
m'għandix kollu. Qed quddiem hija. Ejja kkonfermata li hemm il-fruq, hi qalet li hemm il-fruq li nofshom kważi nofshom f'għawdex.
Rridu naraw kollox ukoll, ġifieri tajjeb li netkellmu fuq numri. Pero rridu naraw imbagħad ukoll aspetti oħrajn ta' forsi abilitajiet, problemi soċjali li dawk ikunu qegħdin ukoll meta tiġi għall-impjieg fil-privat ikunu ta' detriment kemm għall-min qed jimpjegaw kemm għall-min qed jaħdem. Ġifieri sabiħ noqdu naraw 1000 minn 17,000.
Mhux dik il-punt, il-punt li ma kellox problema, ma kellox problema biex jaħdmu fil-privat għax kienu fil-privat. U mill-privat.
Ma naħsibx li għandek l-informazzjoni ta' forsi x'seta' ġara in the meantime mhux hekk.
Informazzjoni fuq kull persun, informazzjoni fuq kull persuna m'għandix. Informazzjoni fuq kull persuna m'għandix. Imma każijiet li tqajt magħhom ma persuni għanista lejtlek, jġifiri employers li jgħidlek isma dawn irċevew telefonata, ġifejni, u għalli isma mux għax għandi xi ħaġa kontrikta, mux għax jien imdejja hawnhekk, imma ċempluni nista' nidħol fil-community work scheme. Allura li mmur nirreġistra, dawn it-tajna magħhom. Kif?
Jiena żgur ma ċempiltilhom, ta' fuq x'għamel ħadd ieħor ma nistax.
Le, mala mhux ovvja li mhux inti. Jiena lija. Għalina, mux li ma jkunx xenda, anzi dawn l-iskemi huma tajbin, għax kif qed tajjeb inti huma sitwazzjoni fejn min ikollu diffikultà, tgħinu ara hemm skema oħra illi l-Onorevoli Karwana meta kienet ministru mbuttat ħafna u għamlet sew, pereżempju għal persuni b'diżabilità. Issa mbagħad hemm il-persuni x-xogħol qed isir. Ħafna minnhom tru il-post mal-Malta post li jem jamlu xolta jamlu u shelter sheltered employment fis-sens li għandhom in-nies magħhom bla dubju li dawk huma nies li għandhom ġifieri hemmhekk għandek sistema fejn ittieħdu numru ta' passi biex persuni li kienu diffikultà enormi biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol instabilhom xogħol f'din l-iskema fejn għandhom anke lajnuna biex jibqgħu bid-diffikultajiet kollax mhux faċli tagħmel bil-biċċa xogħol. Imma hawnhekk issa fl-iskema tal-community works ma nix qed nitkellmu fuq persuni b'diżabilità, qed nitkellmu fuq persuni li kienu ħafna minnhom kienu diġà fid-dinja tax-xogħol, mijiet minnhom kienu diġà fid-dinja tax-xogħol fil-privat, ħarġu u daħlu fl-iskema ħansejħulha tal-gvern. Issa taqbel miegħu kollox hekk. Dawn l-elf ma jidrux li huma impjegati tal-gvern mhux hekk. Għalikom.
Mhumiex impjegati tal-gvern. Mhumiex impjegati tal-gvern, huma impjegati tal-fondazzjoni.
Tal-fondazzjoni. Imma jitħallsu minn fondi pubbliċi.
Iva.
Mhux hekk? Għal fini ta' statistika 17 miljon fis-sena joħorġu minn fondi pubbliċi tal-pagi tagħhom imma l-fini ta' statistika jidru li huma impjegati mal-privat. Addirittura laqqas mal-privat. Mhux hekk? Jidru li krejajna 1000 job fil-privat. Mhux hekk? Naqblu?
Ittaw illa domanda.
Le,
risposta.
So.
L-unnet jimma s-sashtejt.
Le, ma taf tiħ.
Għandhom għax muxi kienet.
Le.
Domanda, kemm ila kinti, inti għaw.
Mandu xaqsam.
CEO tal-Jobs Plus, minut. Kemm ila kemmek.
Kien għandak ċifri fideja ta.
Ija, ma kemm ila kemmek. Xinu?
Tan uħda xil-xar.
Allura. Għalfini ta' statistika, għalfini ta' statistika, l-elf ruħ, l-elf u t-letir ruħ li jem. Kien hemm fl-aħħar ta' 2020 għax illum hemm miżjed. Imma fl-aħħar ta' 2020 kien hemm 103. Għalfini ta' statistika dawk il-103 intom fejn tpoġġuhom impjegati fil-privat? Impjegati fil-privat. Nonostante li l-paga taħrom toħroġ mill-fondi pubbliċi, mhux hekk? Naqblu?
Ekku.
Issa. Jien il-mistoqsija li rid nagħmel hi. Kif tagħmel sens meta għandna dis sitwazzjoni? Il-numri f'din l-iskema qed jiżdiedu flok jonqsu is-sitwazzjoni ta' li aħna ngħidu għandna full employment.
Sa fejn fiena ma kif għatlek m'għandix in-numri eżatt l-aħħar numru ċifra eżatt. Inti qed tikkwota ta' 2020.
Jien qed nikkwota mill-pikju li sab lill-kollega li fija sa 2020.
Jien kien hemm pikju reċenti ftit iktar jekk minn is-sejra żball mit-2020. Zgur 2020 għax edin 2021.
Din kienet, il-risposta kienet inatati data tal-mistoqsija. Il-mistoqsija ġi
ġi ġi ġi ġi ġi ġi ġi ġi ġi ġi ġi ġi ġi ġi ġi dawn huma elf u daw l-elf kollha jkunu kapaċi li imorru vera, forsi mhumiex persuni b'diżabilità u nifhem li qed tgħid li onorevoli. Però ġust għax mhumiex persuni li huma rreġistrati b'diżabilità jew forsi m'għandhomx dak li huwa klassifikat bħala diżabilità ma jfissirx li ma jkollhomx bżonnijiet oħra ħalli nsejħulhom hekk. U diffikultajiet oħra li dawk ikunu qegħdin they impede qed ngħidlek.
U Marelli għawdex għandna rata li hija 10 darbiet daqs Malta ta' dawn it-tip ta' nies.
Domanda naħseb importanti, iż-żmien tagħhom l-age bħala age.
L-age żivarjaw. Ġifieri da' minna kollu bżon najnu, ma' t-saċtaj ċataj kollu. Ġviri ġiliġi tifel ta' 20 sena u jkollu minn barra tajt feħġuvni tajjeb għaxxol, you know, b'saħħtu, mbagħad tibda tara problemi, ġieli kondotti mċabstin, u l-employers, ċertu forsi ftit mill-employers ma' jkunux u jkollhom problemi oħra mhux ġast ta' kondotta u hekk.
Issa, kif jintazlu, minn x-tip ta' struttura għandkom biex dawn in-nies jitlu fil-community work scheme, jiġifieri il-jobs plus tażilhom fis-sens tażilhom. Kull minn kif jikkwalifikaw u minn jiddeċidi who comes in u minn jibqa' barra.
Kif għatlek, hemm id-definizzjoni ta' minn jista' jkun eligibbli. U s-soltu jkun hemm follow-ups ta' history twila ta' registrar ta' in and out from work.
Imma għandkom board illi għaddu qudiemu dawn in-nies biex imbagħad il-board jgħid iva, dan jikkwalifika l-community work scheme, dan ma jikkwalifikax.
Le m'hemmx board.
Mela min jiddeċidi?
Le qed ngħidlek, ma tkun.
Dan fondi pubbliċi sinjura ta' jiġifieri min jiddeċiedi li dawn jitlu fil-community work scheme. Ġifieri dawn hekk xi ħadd jiddeċiedi dak iva u dak le. Għax kien hemm nies li ma ġewx aċċettati għal community work scheme. Issa trid tgħidilna min qed jiddeċidiha din hu.
Hemm uffiċċju li jħossib it-tmexxija tagħha.
Min taħfejn jgħidha l-uffiċċju min huma n-nies hu. Ħansaqshom x'kriterji qed jużaw qed nerġa' lejn dawn 17 miljun ta' fondi pubbliċi fis-sena. Fis-sena. Mela xi ħadd tkun accountable għalihom?
Il-kriterja da pubblika hija ġa referejta li għanti stess dawk huma l-kriterji.
X'inhu huma l-kriterji?
Eżatt.
X'inhu huma l-kriterji?
Il-kriterji referejta li stess.
Le, inti CEO tal-jobs plus li tħaddem dawn
il-fuq. Ngħidlek, long-term unemployed, vulnerable.
Issa long-term unemployment għalikom definition ta' long-term unemployment kemm ġimgħa?
Over 12 months.
Over 12 months. Issa,
iżjed. Over 6 qed tiġi issa d-dajx tal-lingwa, ġifieri qed nimxu ħafna mal-xettajt li hu. Id-definition ta' long-term unemployed kif taqbeż is-6 months fil-fini ta' kemm inti mbagħad dejjem tnaqqas l-employability tiegħek iktar qed jiġi rib, ġifieri mhux qed nitkellem fuq nies li ilhom jirreġistraw 30 sena.
Long-term unemployment u x'iżjed? Dak biss.
Long-term unemployment, jekk forsi tkollok xi social problems, etc.
Ok, tajjeb, ok, hemm kriterji. Issa, min jiddeċiedi jekk persuna laħqitx il-kriterji jew le?
Tavidna fina hemm interview board ta' m'hemmx interview board.
Long-term unemployed, inti tkun long-term unemployed, ġifieri tkun qed tirreġistra għax-xogħol, ġifieri mhux ma jkollniex rekord, ġifieri dik hija rekordjata fid-data tagħna. Dik hija referred to.
Issa li ħa nistaqsuk għad-darba li ġejja u dal-kumitat jekk dejjem jekk tgħidilna minn dawn l-elf ruħ li hemm impjegati llum, kemm minnhom ma rridux ismijiet ta' numri. Kemm minnhom daħlu fil-community work scheme u kien ilhom inqas minn sena jirreġistraw għax-xogħol.
All right.
minna ħatija jidaqsi.
Grazie.
Xelet? Mizvella, insellim lek u grazzi tal-presentation li tajtna u tal-prezenza tijak għawnek il-lum. Ser insaqsik numru ta' domandi, ma nafx trid insaqsi kollox f'daqqa jew insaqsi jomlok waħda waħda. Kif tgħidli int? Waħda waħda, ma ħanibdew. Mala. Ma nem tattinna, ara miżbella, ara inix qed nifhem tajjeb li 84% tal-ħaddiema fil-records tagħkom qegħdin fl-ewwel 10 faxex l-ewwel 10 oqsma ta' xogħol. U għatinna għad-direttura 50% huma fl-ewwel żewġ faxex jekk fimtek tajjeb.
L-ewwel ħames
faxex. Issa. Allura min dawn il ċifri ejja nżommu ma tal 50%. Tajjeb, ma tal 50%. Da qed nitkellmu hawnhekk fuq figuri għal għawdex għandini, fhemmux hekk, mhumiex figuri li huma l-istess għal-Malta u għal-Għawdex.
Le, dawk il-figuri li għandek hemmhekk huma specifically għal-Għawdex, peress li qed nitkellmu peress li jisu din il-laqa kienet specifically fuq l-employment f'Għawdex.
Tajjeb, jiena ġas biex nifhem eżattament. Dawk il-ħames faxex. Taf tajdinna, sa ovvjament inti għattinna tajtna percentaċ. In real figures. Taf tajdinna kem jiġu?
Mela, l-figuri, mela, wholesale and retail għandek 2006 persona. Administrative and support għandek 1859. Construction 1715.
Fimtek, domanda tija jadin, Min dawk il-faxex, min dawk il-ħames oqsma li semmejt, fej għandek il-50% li jattinna li juman piegati fijom. Dawk huma għanna taħlita emmek ta' ċivil u privat, jew nistgħu niddistingwhom għaliex.
Public administration fil-fatt xi seba' entry.
U jiġifieri public administration huma ristretti għal dik il-faxxa il-ħaddiema li huma impjegati maċ-ċivili jew kif isejħulhom mal-gvern. Mhux hekk?
Ekku.
Issa, ħa ngħaddi għal domanda oħra.
Il-fatt qiegħda s-seba' waħda.
Alright. Issa. Mela. Insemmejtu ukoll għandkom numru ta' training schemes għal-ħaddiema li jirreġistraw. Min dawk it-training schemes, il-fondi għalihom, jiġifieri minn huma funded? Għandek mix ta' fondi Ewropej u fondi nazzjonali, jew inkella qegħdin nitkellmu aktar fuq fondi Ewropej?
Le, training li tagħmel Jobs Plus dak huwa nationally funded mill-budget tal-Jobs Plus. Għandna tranċ apposta training. U f'iskemmi oħrajn huma EU funded. Ovvjament huwa partially funded għax ikun hemm dejjem il-percentaġġ bħalma jaħdmu li EU funds kollha. Ġifieri jekk qed nitkellmu funded 75% is-soltu tkun roughly. U 25% l-oħra ovvjament jiġi funded mill-budget ta' Jobs Plus.
U dawn l-iskemi kollha li semmejt, dawn huma wkoll disponibbli għawdex, xux hekk qed tifhem sew?
Iva, fil-fatt l-istatistika li semmejt kienet Diretta għal-għawdex bis.
Diretta għal-għawdex, pardon.
Kienet għal-għawdex bis di, kax dawnet nitkelmu l-iskemi bħalma ta' finti l-fondi tal-Unjoni Ewropea daw ikunu bbażati fuq medda ta' snin skont il-programming period bħal-istad innalqu 2014-2020 programming period u dawn huma skemi li kellhom 12 miljun euro fihom, jiġifieri l-iskemi ta' taħriġ bejniethom, fimt?
Issa, ħana salal, ħana millek xie domandi u korrelatati mal-community work scheme, jak joġbok. Inti jisqattinna li din ġiet outsourced. Dik kienet il-risposta li tajt il-kollega tijaj. Ħan ibda minnaw. Illum il-ġurnata. Jekk ikollok tispiegħanna 50 klim fil-qosor. Illum il-community work scheme xanijiet trid tilħaq l-iskop tagħha. Xi tgħidilna?
L-iskop huwa l-istess wieħed li kien hemm fit 2009.
Ċoe?
Li inti nies vulnerabbli għax dawn ikunu b'ħafna nies huma minnhom vulnerabbli u jkollhom social problems li forsi ma ddaqqatajn ma jidrux imbagħad once li tibda tidħol iktar fiha tinduna kemm vera għandhom problemi. Li dawn in-nies jieħdu taħriġ isu permess li jkunu x-xogħol. Li tihom purpose li tkun ix-xogħol bħal kull bniedem ieħor. Ekku, jiġifieri x-xogħol aħna ngħidu s-sarmura tal-ġisem mhux hekk. Daw tihom purpose jkunu qegħdin jaħdmu, dawn in-nies, jiġifieri daw qegħdin fl-entitajiet, jaħdmu jiġu assenjati xogħol.
U x-xogħol huwa wieħed permanenti meta tidħol f'din l-iskema, jew inkella jsir tentattiv min-naħa tagħkom biex eventwalment daw in-nies
jsibu
post ta' xogħol, ovvjament b'kundizzjoni ta' ħjar, paga ħjar fil-privat anke mal-gvern tista' jkun. Għax din hija skema għandi nifhem jiena, kif milli nista' nifhem.
L-option li wieħed jiċċaqla għal xogħlijiet oħra dejjem qiegħed f'idejn l-individwu, aħna l minnaħa tagħna wkoll dik insostnuha u naraw ukoll li daw ikollhom sensiela skemi ta' taħriġ waqt li jkunu f'dal impjieg ukoll.
Fidek. Jekk allura la darba qegħdin nitkellmu b'dal-mod. Illi il-possibilità li wieħed jiċċaqlaq minn din l-iskema qiegħda hemm. Tista' tgħidilna x'inhi r-rata, bejn wieħed ieħor ovvjament, ir-rata ta' nies li jiċċaqlqu minn din l-iskema biex jiċċaqlqu għal jobs possibilment li jkunu aħjar?
M'għandix ir-rata. Preparajt ruħi iktar fuq l-impjiegi f'għawdex jiena.
Le, f'għawdex qed ngħidlek jien.
Irrata mandiċ edha again fuħda mil-pikjuż li saru matul daw laħarxum.
Ħappoġġi l-ek id-domanda bod differenti. Ikun hemm ċaqliq ta' rajtu ċaqliq, ħalma t-kamiħu figuri, rajtu ċaqliq minn din l-iskema għal jobs oħrajn?
Iva, mela ma rajniex, ikun hemm ċaqliq, però l-figuri mandiċ, ma nistax nikkwata għalhekk numru. That's all, imma ċaqliq ikun hemm.
Għan saqsik ukoll. Min mintu ġiet outsourced din l-iskema minn naħa tagħkom. Tista' tispjegalna, tista' tagħtina idea intom bħala Jobs Plus x'vantaġġi rajtu kemm għalikom li tmexxu l-iskema u kemm għal ħaddiema, ġifieri l-fatt li din hija outsourced. X'vantaġġi qegħdin kif tkellem il-kollega dawn huma fondi pubbliċi, jiġifieri rridu naraw xi forma ta' vantaġġ il-fatt li ġiet outsourced. Tista' tagħtina spjega, inti f'pożizzjoni tagħtina spjega ta' x'kienu daw il-vantaġġi jekk kien hemm.
Aw trid tkun qiegħda timmaneġjhom ġri jagħmlu follow-ups, jagħmlu spot checks. Monitoring, etc., li dik il-capacity ma kienieċ possibli mill-capacity li għanda Jobs Plus bħala HR. palma jiġu ħafna affarijiet outsourced ta' management minħabba daw ir-raġunijiet. Mbagħad hemm il-biċċa xogħol oħra li daw ikunu followed, ikunu iridu jattendu għal dan it-training obbligatorju, etc. Ġifieri l-manager tagħha hemm team specific dedicat u dak it-team ma setax jiġi ma kellniex il-capacity aħna biex inkomplu namlu l-data ħalek ġiet outsourced.
Inti qed issemmi tajtni ovvjament l-ispjegazzjoni, tajtni ovvjament il-vantaġġi skont inti ta' dal-outsourcing. Waħda minnhom li semmejt qed ikun hemm iktar possibilità li jsiru l-follow-ups. Ġifieri meta dawn il-ħaddiema taħt din l-iskema ikunu qegħdin jaħdmu f'xi post partikolari. Min ikun qed jagħmel il-monitoring u intom, għax ovvjament intom għandkom interess ukoll li taraw li dan il-monitoring qed isir. Kif qed taħdem is-sistema jekk jogħġbok, jekk tista' tispjegalna?
Is-sistema l-kontrattur għandu obbligu skont it-tender u xi rikjeda fih it-tender biex jagħmel ċertu monitoraġġ. L-istess għandu ammont ta' monitoraġġ li jrid jagħmel, jiffollow jagħmel entitajiet, pereżempju, li jkunu inġabru n-nies daħlu għax-xogħol, eċċetra, u dawn l-affarijiet. Ġifieri dan hemm rapporti jiġu sottomessi, eċċetra. Bħalma jsir kull monitoraġġ ieħor.
U jekk nista' saqsik, sodisfatti intom bħala Jobs Plus dan il-monitoraġġ li qed isir? Kelkom xie situazzjonijiet fej kelkom t'intervjenu illa li xie l-monitoraġġ ma kienx qed isir sew jew ma kienx sodisfaċenti? Dejjem fawde xie ninsaqsi.
Il-monitoraġġ aħna nitolbu li jsir u fejn naraw li ma jkunx jekk forsi da sista dejjem qed isir.
Ġifieri minkejja li t-tim tagħkom ma setax jagħmel il-monitoraġġ direttament. Xorta waħda li t-tim ta'kom qed jara li l-kontrattur qed jagħmel il-monitoraġġ fi suppost.
Skont checks and balances li jipprovdi tendering system.
All right, issa nistgħu nkomplu Dr. Ellis, forse nhar isu.
Grazie.
Grazie.
Thank you.
Dr. Ellis, żewġ domandi, please. U nifqgħu hawn, ammurru l-hemm.
Grazzi, Mr.
Kemm għandek domandi?
Diġa żawrew ħafna domandi l-kollegi tiegħi. Imma xtaqt inkompli fuq din il-kwistjoni tal-community worker scheme. Din il-community worker scheme. Il-kolleġini. Meta twaqfet fl-2009. L-iskop tagħha ma kienx illi l-ħaddiema jiġu preparati sabiex.
Thank you.
Jerġgħu jsibu postom ħaddiema li ma setgħux jsibu xogħol fis-settur privat jiġu trenjati ħalli jsibu post fis-settur privat mhux dak il-iskop oriġinali.
Fil-fatt diġà ċennajt għaliha ekku. U fil-fatt kien hemm
qed taqbel ma dak li qed ngħid.
M'hemmx naqbel fis-sens. Diġà tkellimt fuqha mal-kollega.
Diġà rispondi, dottore.
Issa, mill-figuri li intom ippreżentajtu.
Tiet minuti.
Mill-figuri li intom ippreżentajtu f'waħda mill-interpellanzi li għamilt, jidher illi l-numru ta' imsieħba f'din il-community worker scheme. Illi qegħdin isibu.
X'opinjoni opinjoni din, dottore?
Le, mhux opinjoni.
Opinjoni.
Le. M'aħniex il-qort tiegħu.
Ma tista' tgħidlek dan l-affarijiet.
Ħana għal domanda,
mister. Wien ħel supri, sejja. Inna najdu fuq, inna ma l-istess.
Il-numru ta' ħaddiem, ta' msieħba, li għedin jisibu posto, li għedin jitilqu l-iskema ta' ħaddiema tal-komunità, imorru fis-settur privat, hija baxxa ħafna. Jekk niftakar,
ma tistax argumenta maxxut. Dottore, ma tistax argumenta maxxut, hija prinċipju. Ma xi argumenta.
Kasib xli dan juri l-skop ta' dill iskema.
Ma tistax tgħid hekk opinjoni.
Mhux qed jitlaħa.
Opinjoni tgħidix hekk
ma tridx tgħidli.
No ma xini, allura m'għandix qorti, ma inta fhom bħalli li ġiet tal-qorti, dik is-CEO tiġi
tgħid. M'aħniex il-qorti, m'aħniex il-qorti.
Dik fatti tgħid fuqhom mhux opinjoni. Opinjoni x'opinjoni, opinjoni ħallija għall-politikanti. Għint kobbu.
Tista tgħid li xi training scheme sorry.
Onorevoli, diġà meta kont qed nirrispondi lill-onorevoli sajt referejt għalija, ma tistax tara numri biss.
Mhux hekk.
Ma tistax tara numri biss.
Ma bżieda
numru. Doktor, bżieda numru. Bdiet mhux numru, da.
Mhux numru.
Mhux numru. Ma damrux number one.
Ma naqblu li aħna intom bħala Jobs Plus tridu tiżguraw illi kulħadd kull bniedem jilħaq il-potenzjal tiegħu.
Il-fulfillment tiegħu.
Eżatt, jilħaq il-potenzjal. Iva,
imma inti kif taf li kien hemm iktar minn 15 li se tawlaħ u l-potenzjal minn ġas li qed tara plus u minus ta' numri. Dik li you're missing out li qed taraw biss numri u min ikun mess ftit iktar mal-ħaġa on the ground jgħid 15 diġà it's a good number għax inti ma tistax tgħid x'problemi ġibu magħhom ċertu affarijiet jew x'problemi forsi jkunu qed iġorru magħhom ċertu individwi. Jekk ħano għodu naraw plus u minus jew binary 1 and 0.
Wow, please, wow.
Ma ġifieri dan din il-loġika tiegħek teżenta lil Jobs Plus milli tagħmel training schemes. Ħalli kulħadd jilħaq il-potenzjal tiegħu. Inti sodisfatta bit-training schemes illi qed tagħmel lil Jobs Plus għal dawn l-individwi.
Training jgħat jissir
kifax. Ma għadek sider fuq il-monitor.
Skużani, minuta wahda. Mela. Skużani. Mela, il-training jiva jgħat jem. Anzi, biex nkomplu nipruvaw, nħedġu li nkabru l-ħiliet ta' dawn in-nies. Pero ma tistax tara mingħand ta' numri biss.
Ġifieri,
għall-maġġoranza aħna naraw numri u nieħdu pjaċir illi f'għawdex hemm iktar minn 50%
tal-popolazzjoni.
Imma xi training qed intagħtuhom il dawn l-individwi għawdex?
Training ta' soft skills, ta' customer care, per eżempju, skont il-dajem hemm firxa varja, mhux one size does not fit.
Dazzet, please, all right, thank you. All right. Thank you, see you, all right?
Grazie, thank you, ciao, ciao.
U dawn qed isiru regolarment da' training?
Iva, mela, le darba f'istat.
Thank you, see you, thank you. Grazie, thank you. Thank you. All right, bye. Xizzi, dej najtu li jħor. Kifu namlu? Issa għanna tin intervent tagħna ta' Sur Ingwanes sabiex jagħmel il-preżentazzjoni tiegħu permezz tal-video conferencing.
Grazie.
Tista' tibda l-intervent tiegħek, please.
Mr. Chairman, nisper qed tismani?
Hija qegħdin.
Qed tismani tajjeb?
Hija.
Okay. Mela jiena kif forsi tafu okkupajt il-pożizzjoni ta' segretarju permanenti bejn Jannar ta' 2012 u April ta' 2013. U l-intervent li se nagħmel huwa x'aktar fuq kif nara s-sitwazzjoni f'għawdex illum ma' bażi ta' l-esperjenza li akkumulajt fis-sena u tliet xhur li kont segretarju permanenti. B'mod ġenerali nista' ngħid illi meta wieħed jiġi biex jitkellem fuq l-impjiegi f'għawdex, bil-fors wieħed irid iqis il-karatteristiċi u tal-gżira li xi ftit jew issir jikkondizzjonaw l-attività ekonomika. l-aktar żewġ karakteristiċi ovvjament li jispikkaw huma iċ-ċokol tal-gżira u l-insularità doppja. It-tnejn flimkien fl-opinjoni tiegħi jfissru li mhux faċli ċertu setturi li forsi jkollhom suċċess f'Malta jiġu replikati f'għawdex. Għax mhux dejjem tista' tiġi ġenerat dak il-momentum biex tiġbed setturi ta' ċertu livell. Dan ukoll peress li huwa ferm aktar diffiċli li tiġbed foreign direct investment lejn għawdex b'mod konsistenti. Però aktar mill-wieħed joqgħod jiffoka fuq dak li jċekkel nemmen li l-ħolqien tal-impjiegi f'għawdex jista' jkun immirat lejn kwalità għolja jekk ikun imsejjes fuq ir-realtajiet imm iktar u iktar fuq il-preġi li għandu għawdex anke meta mqabbel ma' Malta. Hemm ċertu inizjattivi li ttieħdu matul is-snin li jibqgħu dejjem rilevanti biex jitkattru l-impjiegi f'għawdex. Per eżempju fil-qasam pubbliku trasferiment ta' ħaddiem għawxin minn Malta l għawdex biex jimtlew vakanzi eżistenti u trasferiment ta' back office work minn Malta l għawdex kienu strumentali biex bosta impjegati setgħu jivitaw l-iskariċ ta' kuljum. Għalkemm hawnhekk irid inżid li esperjenza ta' xogħol f'Malta għal ħaddiem għawxin kemm fis-settur pubbliku kif ukoll f'dak privat mhux bil-fors għandha titqies bħala xi esperjenza ta' min jevita. Għax tista' tissarraf f'esperjenza li tiftaħ opportunitajiet ġodda anke barra minn Malta. Jiena nemmen illi l-insularità wieħed jiġġieldha wkoll billi ikun dispost li jagħmel esperjenzi barra minn għawdex kemm f'Malta kif ukoll anke barra l-pajjiż. F'dak li jikkonċerna s-settur privat, skemi ta' għajnuniet biex jinċentivaw l-intraprenditori iżidu l-impjiegi dejjem kellhom impatt pożittiv. Madankollu dan qatt mhux se jkun biżejjed u għalhekk naħseb li wieħed għandu jiffoka aktar fuq impjiegi f'setturi sostenibbli li jikkumplementaw il-pajsaġġ u t-tranquillità tal-gżira. Għalija l-esperjenza tiegħi is-sostenibilità hija ċavetta ta' kwalunkwe żvilupp f'għawdex iktar milli nazzarda ngħid iktar milli f'Malta. Per eżempju, għawdex għandu potenzjal li jsir destinazzjoni ta' kwalità aktar milli tal-massa. Billi tiġi sfruttata aktar it-tranquillità li tirrenja matul ħafna mis-sena. Ċertu leisure activities kurrenti bħal diving, mixiet fil-kampanja, etc. għandhom jiġu konsolidati u hekk jista' jkun jiġu identifikati oħrajn possibilment fil-qasam sportiv u ta' riabilitazzjoni. Din l-ispinta ti tkun ibbażata fuq rispett sħiħ lejn l-ambjent u tkun immirata biex tattira viżitaturi ta' kwalità. Li għalkemm ikunu inqas numerużi iħallu iktar qlieħ per capita u jkunu disponibbli li jirritornaw diversi drabi l-iktar fix-xhur tradizzjonalment kwieti. B'hekk jonqos l-effett tal-istaġġjonalità kif ukoll il-piż fuq l-infrastruttura. Fuq kollox dan iservi ta' xprum biex inħolqu impjiegi li jkunu ntisi biex jipprovdu servizz ta' kwalità għolja. Il-ftuħ ta' bosta butik hotels kien essenzjali f'dan ir-rigward. F'dak li jikkonċerna l-potenzjal għall-impjiegi ġodda nemmen ukoll li hemm proġett f'għawdex li hemm proġett li għawdex ma jistax jgħaddi mingħajru. Ċoqe it-tkabbir tal-port tal-imġar li preferibilment għandu jinkorpora ġo fih cruise liner terminal. Dan l-iżvilupp jinnaraħ bħala vitali għall-futur t'għawdex u għandu jippermetti qabża fit-tkabbir ekonomiku. Mhux biss iż-żjarat ta' cruise liners ikun jistgħu jespandu u jsiru aktar regolari, imma dan l-iżvilupp għandu jservi wkoll biex jiġu produti faċilitajiet moderni għal ġar ta' merkanzija. Dan għandu jimmitiga l-ispejjeż tat-trasport, jiffaċilita tkabbir tal-attività ekonomika u b'hekk it-tkattir tal-impjiegi anke fis-settur tal-manifattura. Abbonat ma' turizmu ta' kwalità nara wkoll potenzjal kbir fil-qasam tal-bidja. Għalkemm l-attività f'dan is-settur f'għawdex bħal postijiet oħra naqset matul is-snin għal diversi raġunijiet, nemmen li jista' jsir sforz kollettiv biex din terġa' ssir waħda li tirrendi u toħloq opportunitajiet ta' xogħol anke fuq sman ċillari, partikolarment l-agroindustrija u l-agroturizmu. Mingħajr ma wieħed jimminimizza sitwazzjonijiet komplikati li setgħu żviluppaw matul is-snin, hija ħasra li tara raba mhux maħduma f'diversi lokalitajiet. biex il-bidja terġa' ssir attività li tirrendi, jeħtieġ programm qawwi ta' investiment u taħriġ. Kif ukoll għajnuna kontinwa biex il-bdiewa jkunu f'pożizzjoni li jisfruttaw aħjar fondi Ewropej. Nara ħafna skop, per eżempju, għal twaqqif ta' xi forma ta' istituzzjoni li tħarreġ kemm bdiewa eżistenti. Kif ukoll dawk prospettivi biex jibnu karriera f'dan is-settur. Din tista' tkun parti minn inizjattiva reġjonali fil-Mediterran li tkun ibbażata f'Għawdex. Bdiewa żgħażagħ li joħorġu minn l-istituzzjoni u jkunu qed jibdew għandhom jingħataw xi forma ta' assistenza bħala business startup. Għandha tiġi mistħarġa wkoll il-possibilità li Għawdex issir vetrina ta' bidja organika. Nemmen li l-bidja tassew tista' tkun waħda mill-fadamenti tal-attività ekonomika u sors ta' impjiegi ta' kwalità fil-futur li tgħin ukoll biex tissalvagwardja l-ambjent naturali tal-gżira. Għandha tiftaħ ukoll possibilità ta' agriturizmu fejn it-turist jgħix esperjenza unika pereżempju fil-produzzjoni tal-inbit. Kif qed isir fi Gżejjer mhux il-bogħod. F'dawn iż-żminijiet ta' pandemija, is-sigurtà fil-provvista tal-iker. U prodotti friski qed dejjem isir iktar priorità. Nemmen li Għawdex jista' jisfrutta sitwazzjoni mhux biss billi jkun autosuffiċjenti f'diversi prodotti tal-bidja, iżda anke jkun sors ta' prodotti friski li jinbjaw Malta. Iktar mill-li u l-kas il-lum. Mod titwessa l-attività ekonomika billi nħolqu opportunitajiet ta' xogħol li rrendi u li jkun jista' jabbina s-settur tradizzjonali ma' avvanzi moderni f'makkinari u teknoloġija. Possibilment għandu jkun hemm programm rurali ta' żvilupp speċifikament għal Għawdex li bħal fil-każ ta' Sqallija jenfasizza r-restrawm, preservazzjoni u tkattir ta' ekosistemi kif ukoll itejjeb il-kompetittività tas-settur tal-bidja. Il-manifattura tibqa' pilastru importanti għall-ħolqien tal-impjiegi f'Għawdex, marbut ma' dan is-settur imma mhux biss hemm l-isfida kontinwa ta' nuqqas ta' ħaddiema speċjalizzati. Għalhekk huwa importanti li jkun hemm skemi ta' taħriġ maħsuba speċifikament biex jirrimpjazzat fil-kapital uman, fil-human capital, li fil-każ tas-suq ta' xogħol daqshekk żgħir dejjem se toħloq sitwazzjoni volatili. Għalhekk programmi mirati għal dawk li daħlin fis-suq u oħrajn ta' upskilling u reskilling jassumu importanza akbar biex kemm jista' jkun is-servizzi vokazzjonali jkunu tassew jirriflettu t-tiġijiet kurrenti. Naturalment, il-ħolqien tal-impjiegi dejjem se jibqa' sfida qawwija għal gżira popolazzjoni ta' nżajra. Naħseb li jkun utli li tiġi żviluppata politika long term speċifika għall-ħolqien tax-xogħol f'Għawdex. Li madankollu trid tavolvi b'mod kontinu. Din il-politika trid titfassal preferibilment anke biqbil bejn il-partiti politiċi u bl-involviment dirett tal-insieħba soċjali li jkunu qed imissu realtajiet. U anke jantiċipaw xejn ġodda li jkunu qed jiżviluppaw. Fil-każ ta' gżira żgħira bħal mi Għawdex tiffaċċja sfidi kontinwi biex toħloq l-impjiegi, huwa kruċjali li tiġi żgurata kontinwità fl-istrateġija għall-impjiegi u jiġu evitati skossi bla bżonn. Grazzi ħafna.
Sekka xi domandi nistieden lill-onorevoli membri jagħmlu domandi.
M'għandix domandi.
Le, nistgħu.
Dr. Said, please.
Le, m'hemmx domandi għal Sur Ingwanes.
Grazzi. Kemm
mażira? Kemm ringrazzja Sur Ingwanes għal kontributi u li apprezzajni ħafna. Grazzi ħafna.
Grazzi.
Aħna għall-imiss ħanitolbu li jkun hawn il-rappreżentant tal-Gozo Business Chamber.
Il-PEMS,
tal-GBC o tal-GTA?
tal-bowżu original development.
Mela dawk, le, jiġu dawk l-oħrajn, ġibisi u ġidijaj għal-tawara. Ok? Thank you.